بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Muhterem braderler, hürmetli apa singiller, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Biz sizler bilen ahlak mavzusunda sohbetler başladık, elhamdülillah. Bir neçe sohbetimiz bulup öttü. O sohbetlerimizde biz ahlakın İslam'daki ve hayattaki oranı hakkında, onun ahamiyeti ve ahlakın akideye tasiri, akidenin ahlakka bağlılık cihetler hakkında görüp öttük. Adab ahlakın lugavi ve şer'i manalarını öğrendik. Bu sohbetlerin hammesi mukaddime oranıda idi. Demek biz ahlak barasındaki sohbetlerinin mukaddimesini öttük, İptidasını. Şimdi inşallah bir yakında ahlak adabının korunuşlarından her birine alahıda inşallah toktalarız. Ta ki siz bilen biz bana bu hayatta ta Allah'ın huzuruna yetkünümüzce hulkumuzu çıraylı kılıp Allah ve Peygamber bizden talep kılgen dereceye qo'limizdan kelganicha erishib Alloh huzuriga yorug' yuz bilan borishimizni nasib etsin. Demak, maqsadimiz shu. Bu mavzuni boshlashimiz va buni o'rganishimizdan eng birinchi maqsad har bir inson o'zini tuzatish, o'z nafsini tarbiya qilish, isloh qilish, oxiratini tashvishida o'sha ertangi kuni uchun bugun ozuqa g'amlash. Shu maqsadda demak bu mavzuga kirdik. Shuning uchun bu yog'ga ham har bir nuqtasiga alohida jiddiy ahamiyat qaratamiz inshaalloh va kamchiliklarimizni xudo xolasa tuzatib boramiz va mana shu suhbatlar asnosida biz shu narsalarga amal qilayotgan odamlarni ham tanib olamiz. Ichimizdan shunday yaxshi birodarlar bor. Ularning xulqi, atvori, yurish-turishi, odobi bizni havasimizni keltiradi. Biz ulardan ibrat olamiz, o'rganamiz va shunday qilib inshaalloh kam nuqsonlarimizni, kam joylarimizni to'lg'azib olamiz. Biz axloqni iymonga bog'liq ekani haqida ham to'xtab o'tdik. Iymon qalbda bo'ladi. Qalb esa tananing podshohi deyishgan. Tana bir mamlakat bo'lsa, qalb podshoh. Qolgan a'zolar esa uning arkoni, u podshohning xodimlari, xizmatchilari, ya'ni insonning ko'zi, quloqi, boshi, qo'li, oyog'i, bu hammasi xizmatkor, xizmatchi yoki mansabdor, mayli podshohning atrofidagi vazirlari, xizmatchilari. Podshoh o'zining maqsadlarini ana shu xizmatchilar orqali amalga oshiradi. Endi gap faqat xizmatchilarning o'zida emas, eng avvalo hokimda, podshohning o'zida. Agar podshoh odil bo'lsa, oqil bo'lsa, mo'min bo'lsa, musulmon bo'lsa, uning xizmatchilarida ham bu narsa aks etadi. Uning vazirlari ham, boshqasi ham hammasi solih odamlar bo'ladi. Agar podshohning o'zi buzilgan bo'lsa, o'zi axloqsiz bo'lsa, o'zi iymonsiz bo'lsa, endi uning yon veridagilardan ham panoh so'rashingiz kerak. Ulardan ham qochishingiz kerak bo'ladi. Chunki, demak, podshoh buzilgandan keyin mamlakat ham xarob bo'ladi, uning xodimlari ham o'shanga yarasha bo'ladi. Demak, eng avvalambor qalb isloh bo'lishi kerak. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam inson tanasida bir parcha go'sh bor. Inna fil jasadi mudghatan, bir parcha go'sh bor. Iza saluhat saluhal jasadu kulluhu va iza fasadat fasadal jasadu kulluhu, dedilar. Shu bir parcha go'sht sog'lom bo'lsa, butun jasad sog'lom bo'ladi. Agar u buzilsa, butun jasad buziladi, deganlar. Go'shtga o'xshatdilar. Eng tez buziladigan narsa o'zi go'sht, to'g'rimi? Uni tez musxonaga joylamasangiz, aynib qoladi. Qalb ham shunaqa, tez aynib qoladi. Uni ehtiyot qilmasangiz. Ehtiyot qilsangiz yaxshi, foydasi katta bo'ladi. Beparvo bo'lsangiz ziyoni o'zingizga bo'ladi, nafaqat o'zingizga, yoningizdagilarga ham, atrofga ham, muhitga ham, jamiyatga ham, dunyoni ham buzilishiga o'sha bir parcha go'sht sabab bo'ladi. Dunyoni buzayotganlar ham o'sha bir parcha go'shti buzilgan odamlar o'zi. Alloh panoh bersin. Hammamizning o'sha qalbimiz isloh bo'lsin, tuzalsin. Qalbimiz sog'lom bo'lsa, jasadimiz sog'lom bo'ladi. Atrofimiz sog'lom bo'ladi, mamlakat obod bo'ladi. Odamlar o'rtasida, demak, bir-biriga nisbatan inoqlik, do'stlik, muruvvat va mehr shafqat hokim bo'ladi. Allohdan ana shunday yaxshiliklarni tilagan holda bu mavzularga kirishamiz. Va biz axloq mavzusidagi suhbatlarimizning birinchisini ixlosga bog'ishlaymiz. Chunki axloq iymon bilan bog'liq, iymon qalb bilan bog'liq, qalb nima bilan bog'liq? Ixlos bilan bog'liq. Ixlos qayerda bo'ladi? Qalbda bo'ladi. Niyat va ixlos insonning qalbida bo'ladi. O'sha yerdan joy oladi. U esa axloqiy mavzularning boshi. Demak, bugungi suhbatimiz ixlos va niyat haqida bo'ladi inshaalloh. Bu suhbat to'rtta nuqta atrofida aylanadi. Birinchisi, ixlos va niyat hamma ishlarning asosidir deb nomlanadi. Ikkinchi nuqta, ixlossiz amallar qabul bo'lmaydi. Uchinchi nuqta, ixlos kalimasining lug'aviy va shar'iy ma'nolari. To'rtinchisi, nafs uchun eng og'ir ish. Agar vaqtimiz yetsa, 5-chi nuqtani ham qo'shamiz, ya'ni ixlos hosil bo'lishi uchun nima qilish kerak. Demak, birinchi mavzu ixlos va niyat hamma ishlarning asosi degan mavzu. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgan: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din." حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة odamlar dinni xolis Allohga Allohga bag'ishlagan Allohga atagan hollarida ibodat qilishga buyurilganlar ular haqqa intilgan doimo haqqa moyil bo'lgan hollarida namozni ado etish, zakotni taqdim etishga buyurilganlar va ana shu to'g'ri haq yo'ldagi insonlarning dinlaridir degan. Demak, mana shu yerda muxlisina lahuddina degan nuqta, demak, biz ahamiyat qaratishimiz kerak. Dinni xolis Allohga atagan holda amal qilishlari kerak bo'ladi. Alloh, demak, bizni xolis Alloh uchun ibodat qilishimizni buyuradi. Yana Alloh taolo aytadiki: "Lan yahlan yanalloha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqva minkum." Haj surasining 37-chi oyatida Alloh aytadiki: "Allohga hech qachon qurbonligingizning go'shti yoki qonlari yetmaydi, lekin sizlardan bo'lgan taqvo unga yetadi." Demak, Alloh taolo sizning qilayotgan ehsonlaringizni yoki boshqa harakatlaringizni e'tiborga olmaydi. Taqvoingizni va niyatingizni, ixlosingizni e'tiborga oladi. Agar niyatingiz, e'tiqodingiz bo'lsa, ana undan keyin amallaringiz qabul bo'ladi. Ya'ni Alloh aytadiki: "Qul in tuhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Alloh." Ayting, agar sizlar qalblaringizdagi narsalarni yashirsangiz ham, oshkor qilsangiz ham, albatta Alloh ularni bilib turadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mashhur hadislarini hammangiz bilasiz, ko'pchiligingiz yod ham olgansiz. Ya'ni innamal a'malu binniyat va innama likulli imrin ma nawa degan hadis. Amallar faqat niyatlarga bog'liqdir. Ya'ni niyatlarga qarab e'tiborga olinadi. Har bir inson niyat qilgan narsasigagina erishadi deganlar. Demak, inson niyatiga qarab amali e'tiborga olinadi. Ixlos va niyat hamma ishlarning asosi, boshlanishi. Insonda ixlos bo'lish kerak, niyat bo'lish kerak, niyat chiroyli bo'lish kerak. Niyat har xil bo'ladi, lekin ixlos bir xil bo'ladi. Faqat darajasi bo'ladi ixlosning. Ixlos yaxshi narsa. Ixlos degani xolis Allohga, Allohning roziligi uchun harakat qilish. ixlossiz amal qabul bo'lmasligi haqida biroz to'xtalamiz. Alloh Qur'oni Karimda kofirlar haqida, mushriklar haqida va munofiqlar haqida aytganki, "Va qadimna ila ma amilu faj'alnahu haba'an mansura." Furqon surasi 23-oyat. Biz ularning qilgan amallari ustiga kelib, barchasini keng to'zon deb qilib yuboramiz degan. Ya'ni kofirlarning ishlari, mushriklarning amallari va munofiqlarning amallarining ichida agar yaxshilari bo'lsa, solih amallarni qilishgan bo'lsa, Alloh ana shularni yo'q qilib tashlaydi. Chang g'uborga o'xshaydi. Yana tafsirlarda Ibn Kasir tafsirida aytganlarki, kulga aylantirib yuboradi. Kuldek kulni ko'kka savurdi deydi-ku, xuddi o'shunaqa. Pulni kulni ko'kka savurdi deb qo'yishadi. Ya'ni yo'q qilib yubordi degan ma'noda. Yoki biror narsani kulni ko'kka savurish, barbod qilib, yo'q qilib, rasvo qilib tashlash degan ma'noda. Alloh taolo munofiqlarning amalini, yaxshi amalini ham kulni ko'kka savurib yuboradi. Kofirlarning ishlarini kulni ko'kka savurib yuboradi, yo'q qilib yuboradi. Nima uchun? Chunki ularda mana shu ixlos yo'q. Ya'ni xolis Alloh uchun deb qilishmaydi ular. Lekin shundan mana shu oyatdan ham ma'lum bo'ladiki, demak kofirlarning ichida yaxshi ishlar bo'lar ekan. Munofiqlar ham kofirlar ham yomon odamlar ham yaxshi ishni qilar ekan. Demak, yaxshi ishlar, solih ishlar faqatgina solih odamlardan emas, fojirlardan ham, kofirlardan ham sodir bo'lishi mumkin ekan. Lekin solihlarning solih amali bilan kofirlarning yoki fojirlarning solih amali o'rtasida nima farq bor? Ixlos. Ular ixlos bo'lmaydi, ularniki qabul bo'lmaydi, ular Alloh uchun qilmaydi, ular boshqa narsalarni maqsad qiladi. Boshqa xil-xil g'arazlar bilan qiladi. O'shandan bir foyda olish uchun, shu dunyoda yaxshi odam deb tanilish uchun yoki mana shu dunyoda biron bir manfaatga, moddiy manfaatga erishish uchun qiladi. Shu tufayli Alloh ularning amallarini oxiratga borganda ko'rsatib turib, yo'q qilib yuboradi. O'shanda ular afsusu nadomat chekib qoladilar. Chunki xuddi o'shanday amalni qilgan boshqa odamlar katta-katta mukofot oladi. Xuddi o'sha amalni qilgan haligi munofiq fojirlar esa hech narsasiz qolib do'zaxga ketadi. Afsusu nadomatlar qiladi. Qani edi shu amallarim tayyor o'zimniki bor bo'lib turib, yo'q bo'lib ketyapti. Yo'q bo'lib, demak menga zarracha ham foydasi qolmayapti deb afsusu nadomatlar chekadi, lekin undan foyda yo'q. Agar shu dunyoda o'sha yaxshi ishini iymon bilan va ixlos bilan qilganda edi, katta foyda bo'lardi. Bu faqatgina kofirlarning o'zigagina taalluqli emas, demak musulmonlarga ham taalluqli joyi bor. Musulmonlarning ishida ham, demak, kimdir ixlossizlik bilan amal qilsa, u ham shu kofirlarga o'xshagan holatga tushadi, na'udhu billah. Bu oyatlarni Alloh taolo bizga bekorga yuborgan emas. Kofirlar uchun, kofirlarning ta'rifida yoki mushriklar, munofiqlarning ta'rifida tushgan oyatlar mu'minlarga nima uchun kerak? Mu'minlar yaxshi amalni qilib turishgan bo'lsa, solih ishlarni qilib turgan bo'lsalar, bularga nima uchun kerak? Ibrat uchun kerak va tahdid ham bu. Ogohlantirish ham bu. Chunki hech kim oqibatini bilmaydi. Alloh asrasin. Kimdir mu'min bo'lib kofirga aylanib qolishi mumkin, na'udhu billah, yoki dili buzilib, niyati buzilib, shaytonni iziga kirib ketishi mumkin. Alloh asrasin. O'shalardan, demak, inson ogoh bo'lishi uchun Alloh kofirlarni va munofiqlarni haqidagi oyatlarni bizga nozil qildi va ularga qiyomat kuni qanday muomala qilishni ham oldindan xabarini berib qo'ydi. Bu biz uchun ogohlantirish, ehtiyotkorligimizni, demak, oshiradi. Demak, amallarimizni xolis Alloh uchun qilishimizni Alloh nasib etsin. Yana mufassirlar aytishadiki, qiyomat kunida odamlar tog'dek amallar bilan kelishadi. Lekin sharti ikkita shartidan o'sha bitta sharti bo'lmagan uchun o'sha amallar yo'q bo'lib ketadi. Tog'dek amallar yo'q bo'lib ketadi ixlos bo'lmaganligi tufayli. Xolis Alloh uchun bajo qila olishmagani tufayli. Alloh taolo barchamizni qilayotgan ibodatlarimizni va solih amallarimizni dargohida qabul etishni so'raymiz. Ixlosimiz ilohim ziyoda bo'lsin. Ixlosni hech qachon esimizdan chiqarmaylik. Xo'p, ixlos shunchalik muhim narsa ekan, uning ma'nosi nima? Uchinchi nuqtamiz shundan iborat. Ixlos kalimasining lug'aviy va shar'iy ma'nolari. Har bir so'zning asli lug'aviy ma'nosi va shar'iy ma'nosi bo'ladi. Lug'aviy ma'nosini anglash shar'iy ma'nosini anglashga yordam qiladi. O'zi lug'aviy ma'nodan kelib chiqadi shar'iy ma'no ham. Ya'ni bir narsaga asoslanadi. Asossiz ravishda bo'lmaydi so'zlar. Ildizi bo'ladi. Demak, o'sha ildizi lug'aviy ma'no deyiladi. Lug'aviy ma'nosi ixlosning qaysi kalimadan olingan? Arab tilida xalosa degan kalimadan olingan. Xalosa xalos bo'lmoq degani. Yana xalosa pok bo'lmoq degani. Axlasa bo'lsa xalos qilmoq bo'ladi. Xalosa lozim, axlasa mutaaddi. Arab tilidan sal xabar borlar uchun ma'lum. Xalosa o'zi pok bo'lish, xalos bo'lish, ozod bo'lish, qutulish ma'nosida. Najot topish ma'nosida. Axlasa esa ozod qilish, qutultirish, xoli qilish, poklash, tozalash ma'nosida. Xalos bo'lish deganda inson biror bir balo ofatdan, qiyinchilikdan, mashaqqatdan xalos bo'lish. Yana ba'zi bir hadislarda yavmul xalos deyilgan ekan, dajjol chiqadigan kunni. Ya'ni dajjol hamma shaharlarga kiradi, lekin ikkita shaharga kira olmaydi, Madina bilan Makkaga. Lekin o'shanda Makka Madinaning ichidagi munofiqlar o'zi chiqib ketar ekan. Dajjol kelsa, ular o'zi chiqib borar ekan. Dajjolning oldiga. Madinaga kira olmaydi Dajjol, lekin zarba beradi, Madinani titratadi, kelib oyoq bilan zarba berib Madinani yerini zilzila qiladi. Shunda o'sha zilziladan keyin munofiqlar chiqib ketar ekan Dajjolga. Yavmul xalos, qutulinadigan kun, xalos bo'ladigan kun, ya'ni o'sha kuni Madina munofiqlardan xalos bo'ladi, ular o'zi chiqib ketadi oyog'i bilan, na'uzubillah min zalik. Demak, xalos bu qutulish, poklanish. Yana ba'zi bir moddalarni poklash uchun, tillani misdan ajratish uchun ham mana shu ibora qo'llanadi. Demak, pok, xolis narsa bo'ladi. Ya'ni xalos bo'lgan narsani, qutulgan narsani, bir qo'shimcha aralashmalardan ajralgan narsani xolis deb aytiladi. O'zbekchada ham bor. Qarang, o'sha xalos degan so'z ham o'zbekchada ishlaydi. Xolis degan so'z ham o'zbekchada ishlaydi. Ya'ni o'zini ma'nosida arabchada qanaqa ma'noda bo'lsa, bizda ham shu ma'noda ishlaydi. Ixlos esa biroz shu odamlar o'rtasida har xil tushunchaga burilib ketib qolishi mumkin. Ixlos nima? Demak, ixlos bir narsani xolis qilish, lug'aviy ma'nosi xolis, poklash, tozalash. Shar'iy ma'nosiga o'tganimizda shu ishlarni tozalash, Alloh uchun tozalash. Al-ikhlosu lillahi. Alloh uchun tozalash, poklash. Ya'ni nimadan poklash? Shirkdan poklash, riyodan poklash, nuqsonlardan poklash. Amalingizni poklasangiz, siz ixlos qilgan bo'lasiz. Riyodan poklash Alloh uchun deb niyat qilsangiz, demak, shu amalingizni poklagan bo'lasiz. Uni Allohga xoslagan bo'lasiz. Yana shu o'rinda xulosa degan so'z ham shu xalosadan olingan. Xulosa degani, demak, sutning qaymog'ini xulosa, xulosatus samn, yog'ning xulosasi, qaymog'i degan ma'noda ham ishlatishar ekan. Demak, xulosa degani arabchada yog'dan olinadigan yog'ning xulosasi yoki qaymog'i yoki sutning yog'i degan so'z ekan. Demak, lug'aviy ma'nosidan xabardor bo'ldik. Bu bizning shar'iy ma'nosini tushunishimizga inshaalloh yordam beradi. Endi shar'iy ma'nosida al-ikhlosu fit-ta'ati tarkur riya'i va qad akhlasu lillahi dina. Lisanul arabda mana shunday ta'rif bergan. Ikhlos degani toatni, toatda riyoni tark etish, riyodan butunlay xoli bo'lish, dinni Alloh uchun xolis qilish degan ibora shundan ishlatiladi. Demak, dinda siz Alloh uchun bo'lishingiz kerak. Din nimani buyurgan bo'lsa, Alloh uchun qilishingiz kerak. Diningizni shunda Allohga xoslagan bo'lasiz. Agar siz shuni qila olmasangiz, diningizni Allohga xoslamagan bo'lasiz. Allohga ham, boshqalarga ham qilib qo'ygan bo'lasiz. Bunda aralashma hosil bo'ladi va Alloh taolo bunday narsani rad etadi. Na'uzubillah. Demak, ixlos Alloh bizga buyurgan amallarning eng birinchisi va eng muhimi, eng zaruri. Qolgan hamma amallarimizning tuguni shu yerda bo'ladi. Qabul bo'ladigan nuqtasi bo'ladi. Qabul bo'ladigan, demak, kaliti bo'ladi. Yo'li bo'ladi. Agar shu ixlos bo'lmasa, hamma amallar to'xtab qoladi. Agar ixlosimiz bo'lsa, amallarimiz inshaalloh rivojlanib ham ketadi. Insonning harakati ham, uning sukunati ham, hamma ishi Alloh uchun bo'lishiga harakat qilish kerak. Agar ixlos bo'lsa, muboh ishlar ham, oddiy ishlar ham ibodatga aylanadi. Agar biz qilayotgan ishimizdan odamlardan maqtov kutayotgan bo'lsak, yoki odamlar bizni yomonlamasin, yomon odam ekan demasin degan niyat bilan yaxshi amallarni qilayotgan bo'lsak, demak bizda ixlos yo yo'q yoki kamayib ketayotgan bo'ladi. Agar biz Alloh uchun deb qiladigan bo'lsak, odamlarni e'tiborga olishimiz kerak emas. Ular bizni yaxshi maqtaydimi yoki yomonlaydimi, uning bizga ahamiyati yo'q. Bu o'rinda ulamolar aytishadiki, amallarda nafsning nasibasi bo'ladi. Nafs da'vo qilib turadi. Nafs sheriklik qilib turadi. Manga, manga deb turadi. Ovqatni manga, manga deb turgandek, amalni ham manga, manga deb turadi. Nafsning og'zi ko'p, rosa ham. Nafsning qorni ham ko'p. Nafsning xilasi ko'p. Nafsning ko'rinish turi ham ko'p. Nafsning shunaqa ko'rinishlari borki, juda taqvodorga o'xshab ko'rinadi. Shunaqa ko'rinishi borki, juda solih, yaxshiga o'xshab ko'rinadi. Nafs shunaqa makkor, nafs shunaqa xilakor. Ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni nafs hamma narsada, ovqatda ham, kiyinishda ham, yurish-turishda ham, namozda ham, hatto roza, ibodatlar boshqa-boshqalarda ham nafs o'zinikini talab qilib turadi. Mangachi, mangachi deb turadi. Irodasi zaif odam, o'zini o'zi uncha ham boshqara olmaydigan odam, aqli mustahkam bo'lmasa, o'zini mahkam ushlab turmasa, o'shanga berib qo'yadi. O'zi bilmagan holda nafsga ham masanga deb berib yuboradi. Ana o'sha o'rinda, demak, ixlos ketadi. Ixtiyot bo'lishimiz kerak. Demak, namoz o'qishimizda, Qur'on o'qishimizda, zikr aytishimizda, dars berishimizda, astag'firulloh ma'ruza qilishimizda, sadaqa qilishimizda, hatto roza tutishda ham nafs sheriklik qilib qolish mumkin. Aytishadi, rozada eng kam riyoning eng uzoq, riyodan uzoq bo'ladigan, riyoni kuchi yetmaydigan ibodat roza deyiladi. Ammo ba'zi odam shuni ham eplaydi. Shuni ham riyo qilishi uddasidan chiqadi. O'zini roza tutganini bir amallab bildiradi. Ya'ni o'sha yerda ham nafs aytganini qildirgan bo'ladi. Alloh xolisasin. Demak, har bir ishda xolis Alloh uchun bo'lishga odamlar u narsani bilishi yoki maqtashi yoki boshqa narsani hisobdan tashqari qilib nari surishga harakat qilish lozim. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Men sizlardan qo'rqadigan narsam shu" deganlar. Kichkina riyo. Kichkina riyo nima? Ya'ni shirkning kichkina shirk riyo. Kichkina shirkdan qo'rqaman deganlar, ya'ni riyo. Bu juda ham keng tarqalgan kasallik. Juda keng tarqalgan, ommaviy bo'lib ketgan kasallik riyo. Juda ko'p odamda bu odam o'zi bilmay qoladi. Yo, men riyoni yomon ko'raman, men riyodan uzoq bo'laman degan odamga riyo yopishib qolgan odam o'zi bilmay qoladi. Chunki qop qorong'i tunda shunday keladi-ku hadislarda. Qop qorong'u tunda, qop qora toshning ustida qop qora chumoli ketayotgan bo'lsa, shuni qanchalik ilg'ash mumkin? tez ilg'aydimi odam yo sekin ilg'aydimi? Ha, ba'zi odam umuman ilg'a olmaydi, ko'zi yaxshi ko'rmasa. Kunduzi ochki taqamiz, kunduzi yaxshi ko'rolmaydi inson ba'zan. Kechqurun qorong'i tunda qora toshning ustida qora chumolni qanday ko'rib bo'ladi? Uncha odam ko'rmaydi, ko'zi o'tkir odam ham ko'rmaydi uni. Xuddi shunga o'xshaydi riyo. Ya'ni ancha muncha taqvodor odamlarda ham bo'ladi riyo, nauzubillah. Solih, yaxshi odamlarda ham demak riyo bo'ladi, o'zi bilmay qoladi inson. Shundan ogohlantirilgan, ehtiyot bo'lishga chaqirilgan. O'shanda amal toza bo'ladi, pokiza bo'ladi va chiroyli bo'ladi, o'shani foydasi bo'ladi. Faqat o'sha amalni foydasi bo'ladi. Riyo aralashmagan holi ibodat, amal bu dunyoda ham va oxiratda ham. Bu dunyoda qilingan ko'p ibodatlar, ko'p amallar, solih amallarning haqiqatdan bunday foydasi bo'lmayotgandek tuyuladi ba'zan. Shuning sabablaridan biri demak riyo aralashib qolganligida. Ba'zi bir o'zi ko'rinishdan yaxshi narsa ishlamay turadi-ku, bir kichkina narsasi qasidadir nimadir bilmasa odam qiynalib o'tiraveradi, kompyuterni ustida programmasini tushunmasa yoki apparatni bir kichkina agar ko'zga ilg'amaydigan joyida kasal bo'ladi, uni endi mutaxassislar olib borsangiz birpasda tuzatib beradi. Siz uni kunlab o'tirsangiz tepasida tuzata olmaysiz, bilmaysiz qayerda ekanligini. Shunga o'xshab ham ketadi riyo. Qatimizda joylashgan, qalbimizning qatida ekan, odam bila olmaydi. Qiyin. Shuning uchun nafs uchun eng og'ir ish deyishgan. Suhbatimizning 4-chi nuqtasi shu edi. Nafs uchun, inson uchun, ya'ni nafs degani bizning bir bo'lagimizda, biz uchun desak bo'laveradi endi shuni. Biz nafsing, insonning nafsi degani insonning o'zi degani. Nafs degani o'zi arabchadan tarjima qilingan. Uni alohida ta'riflari ham bor, nafsni tanishtirish o'rinlari ham bor, nafsning turlari bor, lekin hammasini olganda nafs bizmiz, bizning o'zimiz. Shu nafs insonning nafsiga eng og'ir keladigan, eng malol keladigan, eng yoqmaydigan degani. Og'ir keladigan degani yoqmaydigan degani. Malol keladigan. Nima malol keladi? Ko'p ibodat qilishmi? Ko'p ro'za tutishmi? Ko'p tilovatmi? Ko'p solih amallarmi? U ham malol keladi ba'zida. Kimgadir malol keladi, namoz o'qolmaydi. Yotib olgisi kelib qoladi, o'tirib olgisi keladi, ro'zani ham tutmagisi keladi. Og'ir malol keladi, Xudo asrasin. Ya'ni iymoni zaif bo'lsa shunaqa bo'ladi. Lekin iymoni kuchaygan sayin shu ibodatlarni qilishini yaxshi ko'rib qoladi o'zi. O'zi hammada ham bo'ladi, sekin-sekin bo'ladi. Mana shu tarovuhlar, mana shu Ramazon kunlaridagi ibodatlarimiz shunga misol, to'g'rimi? Birdaniga bo'lmaysiz, lekin vaqt o'tgan sayin malaka hosil qilasiz. Ibodatlar demak malol bo'ladi. Lekin undan ham ko'ra malolroq narsa nima ekan? Mana shu ixlos ekan. Ixlos nafsga eng malol keladigan narsa. Ya'ni nafs og'ir oladi o'ziga. Qatti oladi, yoqtirmaydi. Nafs u yoqdan olsam ham, bu yoqdan ham olsam deydi. Allohdan ham olsam, odamlardan ham olsam, Alloh ham maqtasa, odamlar ham maqtasa, u ham bersa, bu ham bersa, mana shu nafsning da'vosi shu, talabi shu. Lekin Alloh aytadiki, yo'q, unaqa emas. Sen bir tomondan olishing kerak. Bir tomonni deyishing kerak. Faqat mandan olishing kerak. Faqat mandan umid qilsang, o'shanga olasan. Keyin shuning mukofoti tarzida qarangki, faqat Allohdan savob, olqish umid qilib qilingan amalga Alloh o'zi xohlasa, odamlardan ham olib beradi. Buni siz hisob qilishingiz kerak emas. Siz uni o'ylashingiz kerak emas. Siz uni o'ylasangiz, ketib qoladi. O'ylamasangiz, ketib qoladi. O'ylamasangiz, hisob qilmasangiz, u yoqdan ham keladi, bu yoqdan ham keladi. Agar siz yoni ham bu yoni ham hisob qilsangiz, o'zi Xudo shunday qilib qo'yadiki, bu yoqdan ham mahrum qilib qo'yadi. Odamlar uchun deb qilgan inson ozgina maqtov oladi, oxirida fosh bo'ladi, odamlar o'zi yomonlaydigan bo'lib qoladi. U riyokor, munofiq, yolg'onchi, aldoqchi, makkor, odamlarni ko'zga qilar ekan deb odamlar bilib qoladi, odamlar ham yomon qiladi. Allohni ertaga kunda yomon qiladi. Na'udhu billah. Shuning uchun faqat Alloh uchun qilib yurish kerak. Xudoyim hammamizni shunday qilsin. Hamma ibodatimizni Alloh uchun xolis o'zi uchun deb qilsak, Alloh xohlasa odamlardan ham olib beradi. Olqishni, maqtovni. Lekin bizga u ta'sir qilmaydi Xudo xolasa. Biz yaxshilab Allohga bog'lanib olganimizdan keyin hamma ishimizni Alloh uchun deb qiladigan bo'lgan paytimizda maqtov ham, ig'vo ham, fitna ham, yomonlash ham, olqishlash ham o'zgartirmaydi insonni. Shunday bir mustahkam insonga aylanasiz. Siz shunday salobat bilan, haybat bilan, vaqor bilan juda ko'p savoblar bilan oldinga qarab ketaverasiz. Sizga hech narsa ta'sir qilmaydi. Odamlarni otgan toshi ham, ularni aytgan so'zi ham, ularni maqtovi ham yoki ularni ig'vosi, fitnasi ham sizga hech qanday ta'sir qilmaydi. Illo u ham foyda, bu ham foyda bo'ladi. Ig'vo qilsa ham foyda bo'ladi, maqtasa ham foyda bo'ladi. Faqat buning uchun bu darajaga yetishimiz uchun avvalambor ixlosni yaxshilab olishimiz kerak, niyatni chiroyli butun qilib olishimiz kerak. Alloh hammamizni, niyatlarimizni, ixlosimizni butun bo'lishini nasib etsin. Hurmatli birodarlar, mana biz ixlos haqida ozgina tushunchaga ega bo'ldik. Nihoyatda zarur amal ekani, amallarning eng boshi shu ixlos va niyat ekanini esladik. Endi bunga qanday erishish kerak? Biz shu ixlos hosil qilishimiz uchun va doimo ixlos bilan davom etishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Amallarimizning savobidan mahrum bo'lib qolmasligimiz uchun, aksincha qilayotgan solih ishlarimizning barakasidan shu dunyoda ham bahramand bo'lish. Eng asosiysi oxiratda shu ishlarimizning natijasini ko'rish, mukofotini butun qilib oxiratda olishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Ya'ni ixlosimizni saqlash uchun biz nima qilishimiz kerak? Bu borada ulamolarning takliflari, tavsiya va nasihatlari bilan tanishamiz. Avvalambor Alloh taolo hamma narsani ko'rib, eshitib va hisob-kitob qilib turganini bizga idrok qilishimiz, esimizdan chiqarmasligimiz lozim. Mu'min surasida 19-chi oyatda Alloh taolo aytgan: "Ya'lamu kha'inatal a'yuni va ma tukhfi as-sudur." Alloh ko'zlarning xiyonatini va qalblarning yashirgan narsasini biladi degan. Jazoiri aytadilarki, "Yukhbiru ta'ala an sa'ati 'ilmihi va wasi'i tala'ihi annahu ya'lamu kha'inatal a'yun va hiya al-'aynu tastariqu an-nazar ila al-maharim." Ya'ni Alloh taolo o'zining ilmi nihoyatda keng va xabardorligi nihoyatda chuqur, keng ekanligi haqida xabar beradi va jumladan u ko'zlarning xiyonatini ham anglaydi. Ko'zlarning xiyonati degani ko'zning o'g'riligi. Ko'zning o'g'riligi ya'ni ko'zi qiri bilan qarab qo'ydi deymiz. O'g'rincha qarab qo'ydi ham deymiz. Bor shu iboramiz, ha? O'g'rincha qaradi. Ya'ni inson ko'zini qirini tashlash yoki qaramasdan qarash ham bor. Ko'zini qirini tashlaganda bilib qolish mumkin kimdir. Kuzatib turgan bo'lsa, qarab turgan bo'lsangiz, bir odamga u ko'zi bilan qanaqa o'g'irlik qilganini ko'rsa bo'ladi. Bu ko'zning xiyonati. Ya'ni qarash kerak emas narsaga qarash. Endi yana qarashning turlari ko'p. Qaramasdan qarash ham bor. Ya'ni qaramasdan ko'rish bor. Ya'ni birovga qarab turib boshqa narsani kuzatish bor. Endi buning ijobiy tomoni ham bor, salbiy tomoni ham bor. Lekin Alloh shuni biladi. Alloh shuni ham biladi. Odam bilmasligi mumkin. Men sizga qarab turib hozir bu kishini ham ko'ryapman. Yoki bu kishini ko'rib sizni ham kulayotganingizni bilyapman. Shunga o'xshash. Endi bu narsani hushyorlikka aloqasi bor. Ya'ni inson kuzatuvchan bo'lish kerak. Hech bir xato, kamchiliklarni ko'zdan qochirmaslik kerak. Farzandlari tarbiyasida boshqa ularni har bir qilayotgan ishlardan xabardor bo'lib turish kerak. Bu ijobiy narsa. Ammo salbiy tomoni ham borki, qaramaslik kerak bo'lgan narsaga qarash, harom narsalarni tomosha qilish, shubhali narsalarga ham qarab e'tiborini berib, shuni kuzatib, o'shani kavlashtirish mumkin emas. Bu narsalar demak ko'zning xiyonati. Alloh ko'zlarning xiyonatini ham va qalblarning yashirganini ham biladi. Mana shuni eslash kerak. Ya'ni ixlos yo'qolib qolmaslik omillardan biri, ixlosingiz yo'qolib qolmasligini xohlasangiz, shuni bilingki, Alloh ko'zingizning o'g'riligini ham, qalbingizni yashirganini ham biladi. Odamlardan yashirasiz, Allohdan yashira olmaysiz. Shuni demak esimizdan chiqarishimiz kerak emas ekan. Nisyanu ru'yatil xalq bima'na alla yuqima lin-nasi vaznan. Allohni ko'rib turishini hisobdan soqit qilmagan holda odamlarning ko'rishini soqit qilish kerak. Ixlos butun bo'lish uchun odamlarni qarayotgani, ko'rayotganini hisobingizdan o'chirishingiz kerak. Shunda ixlos hosil bo'ladi. Alloh esa ko'rib turadi. Odamlar ko'radimi, ko'rmaydimi, farqi odamlar ko'rmaydi degan niyat bilan qilish kerak solih amalni. Solih amal qilayotgan odam odamlar ko'rayotganini sezsa, ba'zida amallari chiroyli bo'lib ketadi. Yaxshi qiladi ishni, chunki odamlar ko'radi. Namozni yaxshi sekin o'qiydi. Rukularni uzun, sajdalarni uzun qilib o'qiydi. Kimlardir? Kimlardir doim shunaqadir, uyda ham, masjidda ham, boshqadir. Odamlar oldida ham. Lekin kimlardir uyda tez-tez lip-lip-lip-lip o'qib, boshqa joyga borganda boshqacha. Yoki boshqa ishlarni ham, boshqa ibodatlarni ham, yoki solih amallarni ham odamlarni ko'rishni hisobini qiladi. Buni ijobiy shar'iy tomoni ham bor. Ya'ni insonlarga yaxshi narsani ko'rsatish, ularga solih amallarni qilib ko'rsatish bu targ'ibot bo'ladi, tashviqot bo'ladi. Va inson o'zini obro'sini saqlash kerak. Obro'sini saqlash uchun odamlarni oldida demak ibodatni qilish, bu odamlar yo'q joyda ham ibodat qilishga sabab bo'ladi, xudo xolasa deb umid ham etiladi. Shuning uchun ba'zi birlarni odamlarni oldida ibodat qilayotgan bo'lsa, uni birdaniga fosh etib sharmanda qilib olishga shoshish kerak emas, u yaxshi odat emas. Asta-astalik bilan insonlarni olib kirish kerak islomga, musulmonlarning orasiga tarbiya. Shuning uchun mayli, lekin sekin-sekin tushuntiriladiki, odamlarni oldida chiroyli qildingmi, endi Allohning huzurida ham chiroyli qilishing kerak, hech kim yo'q joyda ham deb. Yuqori cho'qqisi, demak, inson odamlarni qarayotgani, ko'rayotganini hisobdan chiqarish kerak oxirida. Ya'ni odamlar uchun emas, Alloh uchun. Uchinchi nuqta, amalni maxfiy qilishga harakat qilish. Iloji boricha, demak, amalingizni, solih amalingizni o'zingiz bilan Alloh o'rtasida sir qiling. Alloh bilan o'zingizni o'rtangizda shu narsani maxfiy qilib, yashirib olib qo'ysangiz, xotirjam bo'lasiz. O'rab, yaxshilab bekitib, chang tushmaydigan qilib qo'ygan bo'lasiz bir qimmatbaho narsangizni. Ochiq qolsa, har narsa tegishi mumkin, tushishi mumkin. Keyin xunuk bo'lishi mumkin oxiri. Allohga qiladigan ibodatingizni ham, solih amalingizni ham agar siz yashirin qilsangiz, Allohning o'ziga qiladigan bo'lsangiz, demak siz xotirjam bo'lsangiz bo'ladi ancha. Endi butunlay xotirjam bo'lmaysiz o'shanda ham. Chunki o'zingiz bilmagan holda nimadir xato qilib qo'ysangiz, qo'ygandirsiz yoki qatidadir dilingiz ketib qolgandir, Alloh biladi. Lekin har holda odamlarga har holda ko'rsatmadingiz-ku, bu jihati sizga qo'shimcha foyda. Salaflar hatto rivoyat qilishadiki, shunday insonlar bo'lganki, ular kechqurun o'rinlarga yotardilar, lekin ular turib tahajjud namozi o'qiganlarini shunday ayollari ham bilmas edi. Ko'zini ochgan mahalda uxlab yotgan bo'lardilar. Ya'ni shu darajada inson xolis, beriyo, maxfiy ibodat qilishga o'rganish kerak ekan. Endi boshqalarni ibodat qilishi, boshqa ahli ayollarni uyg'otish, tunda tahajjudga uyg'otish, bu ham bor narsa, bu ham kerak narsa. shuni orasida lekin siz ilojini qilsangiz shunaqasini qilib ko'ring bir. Ayollaringizni uyg'otib, ularni tahajjud o'qitib, bolalaringizga o'rgatib, shuni orasida ular bilmay ham qoladimi? Shunaqa qila olasangiz yaxshi ekan. Ya'ni o'sha sizning eng noyob, eng qimmatbaho, eng chiroyli yaxshi ishlaringizdan biri bo'ladi. O'zingiz uchun bu faqat. O'zingiz va Alloh o'rtangizga qo'yib qo'ygan yaxshi oxiratida oxiratga umid qilsangiz bo'ladigan amallaringiz xudoqa. Boshqa ishlaringiz ham shu. Faqat namoz emas, boshqa sadaqalaringiz bo'ladi. Birovga xolis yordam berib yuborgan bo'lasiz. Birovning orqasidan, keynidan o'zi bilmagan holda yordam berib yuborish mumkinmi? Birov eshitmaydi, bilmaydi, ko'rmaydi, lekin siz o'sha birodaringizni tashvishida, g'amida o'shani ishiga yordam berish uchun kimlar bilandir gaplashib, ishni bitirib yuborasiz. U sezmaydi, bilmaydi, xursand bo'lib boshqa yoqdan o'ylab, uning sababini boshqa yoqda deb bilib, xursand bo'lib sizga gapirib ham beradi. Palon bo'ldi, piston bo'ldi deb. O'shani ishini yurishtirib yuborishga sabab bo'lgan hissa qo'shgan yoki boshqa siz. Mana shunday holatlar bo'lishi mumkin. Shuni ham siz xolis Alloh uchun atab qo'ygan bo'lsangiz, yaxshi shunday ishlar ham. Yoki mana sadaqa qilganda o'ng qo'li bilan berganni chap qo'l bilmaslik degan hadislar ham bor. Demak, maxfiy ravishda ihson qilish, odamlarga yordam berish. 4-chi nuqta Alloh taologa ko'p duo qilish. Ixlos hosil bo'lsin uchun, ixlos butun bo'lsin uchun banda ko'p Allohga yolvorib turish kerak ekan. Riyodan qutulish uchun, chunki baribir qalb kimniki? Allohnikidir. Biz ichimizda turgan bo'lsa ham, o'sha olib meniki desak ham baribir Allohniki u. Biz uni ichini o'zgartira olmaymiz, ustidan bunday qilishimiz mumkin, silashimiz mumkindir, lekin uni o'zgartiradigan zot Alloh, uni poklab beradigan ham yoki uni nopoklikka burib yuboradigan ham Alloh. Alloh, Allohumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allohumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik deb Allohdan duo qilib yolvorib so'raymiz. U doimo qalblarimizni to'g'ri yo'lga, dinga, ibodatga, itoatga burib qo'yishini va bu ixlos bilan bo'lishini. Shuning uchun duolarda Umar radhiyallohu anhu ning duolarini keltirishgan Allohumma ij'al amalana kullahu xolisan solihan. Allohumma ij'al amalana kullahu solihan waj'alhu liwajhika xolisan va la taj'al li ahadin min xalqika fihi shay'an deb duo qilar ekanlar. Ey Allohim, bizning amallarimizni solih, yaxshi amallardan qilgin va uni yolg'iz sening yuzing uchun xolis amallardan qilgin va bu ishimizda sening xaloyiq xalqlaring, mahluqlaringdan, bandalaringdan biror bir kimsaga unda nasiba qilmagin. Ya'ni hech kim uchun emas, hatto ota-onangiz uchun qiladigan yaxshiligingiz ham ota-onam uchun, bu zohiriy majoziy gap ma'noda aytiladi. Ota-onam uchun qilyapman yoki do'stingiz siz uchun qilyapman, birodarim uchun qilyapman degan so'zlar bo'ladi. Lekin bu degani siz menga savob berasiz, siz mendan rozi bo'lsangiz bo'ldi, siz mukofot berasiz degan ma'noda bo'lmaydi. Albatta sizning roziligingiz kerak, sizni xursand qilish, mu'minni xursand qilish, ota-onani rozi qilish, xursand qilish bu bor narsa, lekin buning ma'nosi Alloh buyurgani uchun qilinadi. Alloh buyurmasa, Allohni bilmaydiganlar ota-onasini tashlab ketaveradi, ular uchun bu oddiy holat. U gunoh emas, jinoyat emas. Ota-onasini davlat boqib oladi, uning pensiyasi bor. Bu ham katta bo'lib ota-ona bo'lganda buni ham ahvoli shunaqa bo'ladi. Uni ham bolasi tashlab ketaveradi. U ayb qilmaydi, chunki o'zi shunaqa qilgan. Bu qonunga, qoidaga aylanib qolgan. Chunki Alloh aytmagan ularga, ya'ni ota-onangni rozi qil, uni xizmatini qil, duosini ol yoki birodaringni diliga ozor yetkazma, birodaringni hurmatini saqla. Qarindosh urug'laringni hurmatini saqla, senga yaxshilik qilgan odamning yaxshiligini unutma, yaxshiligiga yarasha yaxshilik javob qaytar, unga aziyat yetkazma, zarar yetkazma deb buyurgan Alloh. Demak, siz Alloh uchun qilgan bo'lasiz, Alloh uchun birodaringizni hurmat qilasiz, xursand qilasiz, azob yetkazmaysiz, azob yetkazgan bo'lsangiz uzr so'raysiz. Bu ishlar hammasi kim uchun? Alloh uchun. Agar siz Alloh uchun deb qilsangiz, demak, haligi Umar radhiyallohu anhu ning so'zlaridagi bandalar uchun bu ishlardan hech bir nasiba qoldirmagin degan so'z bilan muvofiq kelaveradi. Siz bandalarning hurmatini qilasiz, haqqini ado etasiz, lekin bu Alloh uchun bo'ladi. Demak, bu nuqtada biz anglaydigan narsamiz ko'proq duo qilishimiz kerak ekan. Ya'ni yana duolarda keladiki, Allohumma inni a'udu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu va astag'firuka lima la a'lamu. Ey Allohim, men senga o'zim bilib turib bir shirk keltirib qo'yishimdan yoki bilmasdan turib senga shirk keltirish yoki gunoh qilishdan panoh bergin, asragin, mag'firat so'rayman degan duo. Demak, bunda ham inson o'zi bilib turib ham qiladi ba'zida xatoni, gunohni, bilmay turib ham qiladi xato va gunohni. Demak, shuning ichida riyo ham, bilib ham bilmasdan ham insondan riyo sodir bo'lishi mumkin. Allohdan panoh so'rash kerakki, demak, Alloh biz bilmagan holimizda yoki bilib qolgan holimizda riyo qilib qo'yishimizdan saqlasin va ixlosimizni, e'tiqodlarimizni Alloh taolo butun qilsin deb doimo o'ziga yolvorib iltijo qilib turishimiz kerak. Ya'ni bu ixlos hosil bo'lishi uchun yoki ixlos saqlanishi uchun qilishimiz kerak bo'lgan amallardan ba'zilari, hammasi emas. Agar bu borada tafakkur qilsangiz, yana boshqa nuqtalar ham namoyon bo'ladi yoki ma'lum bo'ladi. Demak, hozircha mana shu bilan kifoyalanamiz. Barchamizga Alloh taolo ixlos va e'tiqodimizni mustahkam qilishni nasib aylasin. Bu ixlos va niyatning xolisligini sharofatlari, barakotlari bo'ladi. Hayotda ham bo'ladi va oxiratda ham bo'ladi. Inshaalloh keyingi suhbatimiz mana shu ixlosning bu dunyodagi barakotlari, sharofatlari va oxiratdagi natijalari, mukofotlari haqida bo'ladi inshaalloh. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.